Confiteor. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, qui peccavi nimis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco, Beatam Mariam semper Virginam, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Amen. Misereato tui, omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam.